โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์สำคัญต่อความสัมพันธ์สหรัฐจีนเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐได้เป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจสหรัฐกับจีนครั้งที่7
We also had the chance to coordinate US and Chinese policies on regional issues like Iran, Iraq and SyriaNorth Korea and Afghanistan.
โฆษกจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าทั้งสองประเทศจะหารือเรื่องการขยายความร่วมมือเพื่อตอบสนองความท้าทายในหลายด้านเช่นภาวะโลกร้อนการพัฒนาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโรคระบาดและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและจีนที่มีต่อประเทศต่างๆเช่นอิหร่านอิรักเกาหลีเหนือและอัฟกานิสถานตลอดจนความแตกต่างของสองประเทศในประเด็นสำคัญเช่นข้อพิพาททางทะเลความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตและสิทธิมนุษยชนการหารือในวันจันทร์ที่ผ่านมามุ่งเน้นในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงซึ่งรวมถึงความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและประเด็นด้านการทหารและในวันอังคารผู้แทนสองประเทศจะเน้นที่เรื่องเศรษฐกิจรวมถึงสนธิสัญญาการลงทุนทวิภาคีหรือ BIT ที่กำลังมีการเจรจาต่อรองกันอยู่ส่วนในวันพรุ่งนี้จะหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนืออิหร่านและอัฟกานิสถานนะครับประเด็นร้อนอย่างหนึ่งที่คาดว่าจะถูกหยิบยกมาพูดถึงด้วยคือเรื่องที่สำนักงานบริหารบุคคลของสหรัฐหรือ OPM แจ้งไว้เมื่อต้นเดือนว่ามีการลักลอบล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสำคัญส่วนบุคคลของพนักงานภาครัฐราว4 ล้านคนรั่วไหลโดยผู้สืบสวนเชื่อว่าการลักลอบล้วงข้อมูลครั้งนี้มีต้นทางมาจากประเทศจีนโฆษกจอห์นเคอร์บี้บอกว่ายังไม่สามารถระบุเจาะจงได้ว่าใครเป็นผู้ลงมือกันแน่แต่การหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์นั้นถือเป็นเรื่องจำเป็น
While we don't necessarily always agree on the approach to cybersecurity and cyber defense, it is certainly one of those areas where there is room for
ทางด้านคุณบอนนี่เกรเซอร์นักวิเคราะห์แห่ง Centers for Strategic and International Studies หรือ CSIS เชื่อว่าประเด็นเรื่องความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์จะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการเจรจาระหว่าง2 ประเทศในครั้งนี้รวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่มีการเจาะล้วงข้อมูลของ OPM ด้วยซึ่งทางจีนอาจต้องการหลักฐานยืนยันว่ามีต้นต่อมาจากจีนจริง
I would imagine that the Chinese are going to want to see proof of attribution. I don't know whether the United States is willing to share sources and methods on that issue.
คุณเกรเซอร์กล่าวว่าแม้ตนยังไม่มั่นใจว่าทางสหรัฐจะยอมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานให้กับจีนหรือไม่แต่เชื่อว่าสหรัฐจะพยายามแสดงออกให้จีนได้รู้ว่าหากจีนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงถือว่าจีนได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งพื้นที่ที่สามารถยอมรับได้ไปแล้วนะครับส่วนในประเด็นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นักวิเคราะห์ของ CSIS ชี้ว่าสหรัฐน่าจะพยายามแสดงความกังวลต่อการถมพื้นที่และก่อสร้างโครงสร้างต่างๆของจีนในบริเวณหมู่เกาะสแปดลีย
์ But the United States hasn't received that message very well because the US is worried about the militarization of those islands.
คุณบอนนี่เกรเซอร์กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นจีนยังไม่สามารถระบุเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการก่อสร้างในทะเลจีนใต้ได้ดังนั้นการเจรจาในประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าแม้ประเทศมหาอำนาจทั้งสองประเทศจะมีจุดยืนแตกต่างกันหลายเรื่องแต่ก็ยังต้องพึ่งพากันในหลายด้านเช่นกันจึงเชื่อว่าในที่สุดแล้วการเจรจาในสัปดาห์นี้จะให้ผลบวกมากกว่าลบนอกจากนั้นความสำคัญอีกประการหนึ่งของการเจรจาครั้งนี้คือการวางโครงร่างการเจรจาในระดับผู้นำก่อนที่ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐในเดือนกันยายนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน